Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni Jumanne nyingine tunapatana hapa hewani, msikilizaji, kutoka hapa Washington DC, tukiwa tumejiandaa vilivyo kwa VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakuwa nawe katika VOA Express, ambapo tumekuandalia mambo mengi mazuri ambayo yanakugusa moja kwa moja wewe msikilizaji, na pia utapata fursa ya kupiga simu hapa studio na kutoa mchango wako katika kile kipengele cha barazani ambacho kinakujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa ndani ya VOA Express.
Tutakuwa na vitu vizito vizito, ikiwa ni pamoja na kukujuza kuhusu mgomo ambao umeanza hapa Marekani, mgomo ambao kidogo sio wa kawaida kwa wale ambao mnajua mambo ya televisheni, hasa kule barani Afrika. Inakuwa kwamba waandishi wa habari, waandishi wa filamu na vipindi vya televisheni hapa Marekani wanashinikiza kwamba waajiri wao waongezewe mishahara na marupurupu mengine, hali ambayo wachambuzi wanasema inatia Hollywood katika msukosuko mkubwa. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu swala hili?
Sasa hivi kama tunavyoelewa kwamba kwenye uzalishaji wa filamu nyingi, streaming na ndio zimechukua nani sehemu kubwa sana ya watu sasa hivi kuangalia, kuweza kupata burudani za uzalishaji wa television na shows.
Haya basi, msikilizaji, pia tutakupatia burudani ya muziki kama kawaida. Tutakuwa naye Benso, vile vile tutakuwa na Harmonize akishirikiana na Jose Chameleon. Moja kwa moja basi tukalie hapa hapa katika ardhi ya Marekani kuhusiana na swala hili la mgomo. Kwako BND.
Shukrani sana Mkamiti. Ni kwamba maelfu ya waandishi wa filamu na vipindi vya televisheni hapa Marekani wameanza mgomo hivi leo, ambao ni wa kushinikiza waajiri wao kuongeza mishahara na marupurupu mengine, hali ambayo wachambuzi wanasema inatia Hollywood yote nzima katika msukosuko mkubwa. Chama cha waandishi wa hapa Marekani, WGA, kiliitisha mgomo huo ambao ni wa kwanza kabisa katika miaka 15 baada ya kushindwa kufikia makubaliano kuhusu nyongeza ya mishahara kutoka kwa waajiri, wakiwa ni pamoja na studio kama vile Walt Disney na vile vile Netflix. Mgomo wa mwisho wa WGA ulikuwa mwaka 2007 na 2008 na ulichukua siku 100 na ulikadiriwa kugharimu uchumi wa California takribani dola bilioni 2.1, huku utayarishaji wa vipindi na filamu ukisitishwa na waandishi, waigizaji, wazalishaji na watayarishaji wa filamu wa vipindi wakilalamikia hatua hiyo ambayo ilichukuliwa na waajiri, wakati ikielezwa kwamba ilikuwa ya kupunguza matumizi. Sasa muungano wa watayarishaji wa filamu na vipindi vya televisheni AMPTP, ambao unawakilisha studio, ulisema hapo jana Jumatatu kwamba ulikuwa umeongeza malipo kwa kiasi kikubwa kwa waandishi wao, lakini pande hizo mbili hazikuwa zimefikia makubaliano. Na wachambuzi wa masuala ya burudani hapa Marekani wanasema makampuni kama Netflix huenda yasipate athari za haraka kwa sababu ya kuenea kwa maudhui yake kimataifa na pia ufikiaji wa vifaa vya uzalishaji nje ya Marekani. Kuhusu yote hayo, tumkaribishe sasa mchambuzi Mohamed Matope ambaye anajiunga nasi kutoka hapa hapa Marekani. Mohamed, hii ina maana gani kwa mstakabali wa vipindi?
Yes, athari kubwa inaweza kutokea ni kwamba sasa hivi kama tunavyoelewa kwamba kwenye uzalishaji wa filamu nyingi, streaming na ndio zimechukua nani sehemu kubwa sana ya watu sasa hivi kuangalia, kuweza kupata burudani za uzalishaji wa television na shows. Sasa kitu kitakachoweza kuaffect hapa, hizi kama mgomo utaendelea, kama makubaliano yanashindwa kupatikanika kati ya hii wawakilishi au union ya na hawa wazalishaji wa hizi sinema, ni kwamba kama uandikishaji utashindwa, kwa maana production mpya itashindwa tena kufanyika. Kwa maana hiyo, kama kwenye streaming watu walishazoea kuona show, ingawaje leo Netflix wamesema kwamba wanazo content ambazo zinaweza kuwa last mwaka mzima, lakini pamoja au baada ya mwaka au baada ya muda mfupi labda ataishiwa kiishiwa sasa hizi contents ambazo waandikishaji kama watu mgomo utaendelea ni kwamba atashinda tena kuzalisha nani mpya film show mpya na hiyo kama ilivyotokea mwaka 2007 itaendelea kuwa cost pesa nyingi zaidi.
Mohamed, wakati mgomo kama huu unatokea kama ulivyosema hapo mwaka 2007 na 8 kuna watu walipata kujua mawili matatu kuhusu hali inavyoendelea katika Hollywood hapa Marekani. Sasa kule barani Afrika kuna watu hawajui kwamba watu ulipwa tena hela nyingi wakati mwingine kuandika tu vipindi vya televisheni. Nini ambacho tunaweza kusema kitu kama hiki kinawafunza kando na hayo kule Afrika?
Ya, yeah, chakufahamu ni kwamba kwenye process ni kwamba hizi za kutengeneza sinema ni kwamba kuna parts nyingi sana zinakuwa zinawekwa pamoja, kwamba kuna maproducer, madirector, lakini waandishi wanaofanya kazi kubwa kwa sababu hao ndio wanaandika ni screenwriters. Kwa hiyo kila movie inapoona kila mtu anaongea kwenye movie, kwenye sinema inakuwa imeandikwa ni kama story na kwa tayari ishakuwa imeandikwa. Kwa hiyo wale ma actor ni kwamba wanasoma zile script ambazo zinaandikwa. Kwa hiyo unaweza kuona hapo kwamba waandishi bila mwandishi kuandika hizo script ni kwamba movie haiwezi kufanyika.
Mohamed Matope, ni kushukuru sana kushiriki katika VOA Express. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa Washington. Tutaendelea kufuatilia yanayoendelea kule Hollywood na kwingineko ambako kama ulivyosikia hapo mgomo unaendelea, hatujui siku ngapi lakini umeanza hii leo. Twende kazi, ngoma. Love will make you go crazy, but many tears they want my penzi. Love will make you cry, bring me a tear. Kwa my penzi kuna kesi, na my drama na kishengi. But I'll never give up on love, I'm going back to the start. I'll find my healing in heaven, if I never find the one. Natumie chuma kama moyo, tena najipenda kujoyo. Once you're gone, you're gone. Haraka na kurudi sokona. Somebody, I'm in love with somebody new. Somebody, I'm in love with somebody new.
Haya, somebody new ni kutoka kwake Ben Soul, ndivyo anavyotupa fursa ya kuendelea na VOE Express kuingia katika kipengele kingine. Hii basi ni wiki ya wauguzi ambayo hufanyika kati ya Jumamosi Mei 6 na Ijumaa Mei 12, na kauli mbiu ya mwaka huu wa 2023 ni manesi wetu ndio mustakbali wetu wa baadaye. BMJ, unafahamu kwamba manesi wana fanya kazi kubwa katika kuhakikisha kwamba afya zetu zinaimarika. Na vile vile wanakumbana na changamoto. Na basi ifahamike kwamba mwaka 1982 Rais Ronald Reagan wa Marekani alitia saini amri ya kiutendaji iliyotangazwa rasmi Mei 6 kama siku ya utambuzi wa kitaifa kwa wauguzi. Miaka michache baadaye, mnamo 1990, bodi ya wakurugenzi ya chama cha wauguzi wa Marekani ilipanua siku hii ili kufikia wiki kamili hadi Mei 12 ambayo ilikuwa inajulikana kama siku ya wauguzi wa kimataifa tangu mwaka 1965. Basi kama nilivyosema, basi wauguzi duniani wiki hii wanafanya shughuli mbalimbali kuhusiana na tasnia yao. Kwenye line ya simu ni naye Sister Triza Ileri kutoka kaunti ya Kwale huko Mombasa, Kenya. Habari za wakati huu, Sister Triza?
Salama sana. Kenya kwema kabisa.
Shukrani sana kwa kujiunga katika VOA Express ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati wa maadhimisho haya ya siku ya wauguzi yakiendelea duniani kote, bila shaka kuna changamoto ambazo mnapitia. Unaweza tafadhali uka share changamoto hizo na sisi?
Asante sana. Ni kweli miki yetu tunasherehekea ili kuwajuza jamii na wale ambao tunawahudumia umuhimu wa manesi. Na kama vile ulivyosema, kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia mstakabali wa kesho wa wauguzi, huduma ziendelee. Lakini tuna changamoto chungu nzima. Na ya kwanza ni kama vile ukosefu wa manesi ambao wanatosha. Kwa vile duniani nzima kulingana na takwimu ambazo zimetolewa mwaka uliopita na kwa kuangalia wale manasi ambao wako ulimwenguni nzima, kuna upungufu wa manasi milioni 9 duniani nzima. Kwa hivyo hiyo ni changamoto yetu kubwa kwanza, kwamba hatutoshi, na kila sehemu ambapo utapata kuna huduma za kiafya, ile namba ambayo inapatikana, wale wauguzi wanapatikana huwa ni wachache mno, hawafikii ile kiwango ambacho kimekwa na Shirika la Afya Duniani WHO, kwa sababu kwa wagonjwa fulani kunatakikana manasi fulani. Ya pili ni ukosefu wa nafasi za kuendeleza masomo, training support. Kuna manasi wengi ambao wangependelea kuendeleza masomo yao kutoka ngazi moja hadi nyingine au taaluma tofauti tofauti, lakini unapata yale masomo ni ya bei ghali na hatuna scholarships nyingi ambazo zinapatikana, au kwa sababu ya ule mshahara mahitaji ni mengi, sio wengi wanaojimudu kuendeleza yale masomo. La tatu, wauguzi katika afya ama huduma utoaji wa huduma za afya ulimwenguni kote, huwa kuna ni wachache sana ambao wako ngazi ya juu, yani leadership positions, wale pale ambapo decisions huwa zinamekiwa, sio wengi ambao wanapatikana pale, ilhali wauguzi ndio wahudumu wa afya ambao ni wengi kuliko wale wengine wote katika dunia nzima wakijumuishwa pamoja. Na nne, changamoto yani ni bila sehemu ambazo tunafanya kazi, unapata wakati mwingi hakuna vifaa ambavyo tunazihitaji kutekeleza ile kazi yetu sawa sawa, ili tuweze kupeana ama kutoa huduma ambayo iko sawa, ambayo inastahili quality service, kwa sababu kuna changamoto vifaa vinavyohitajika pengine havipatikani, vingine ni kukuu sana na havirekebishwi wala havio kui replace.
Haya. Sawa, basi najua triza changamoto ni nyingi na tayari umeshazitaja baadhi ya hizo changamoto. Tunashukuru sana, lakini kwa kuwa muda pia uturuhusu, bila shaka tutaendelea kuzungumza na wewe wakati mwingine. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, na sekunde chache kutoka hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia. Katika habari za dunia ni kwamba polisi nchini Kenya walikabiliana na waandamanaji wanaoipinga serikali katika mji mkuu Nairobi katika duru mpya ya maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani. Waandamanaji waliojitokeza mapema Jumanne asubuhi kuweka vizuizi kwenye barabara kuu kuzunguka jiji hilo waliwarushia mawe polisi, ambao walijibu kwa mabomu ya kutoa machozi. Basi moja lilichomwa. Biashara ilizorota katika kaunti ya Kisumu, ngome ya upinzani, huku polisi wakikabiliana na waandamanaji.
Afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa ambaye ni wa kuhudumia wakimbizi alisema hapo jana Jumanne kwamba zaidi ya wakimbizi 1100 sasa wameshavuka kutoka Sudan hadi katika nchi jirani kuepuka mzozo uliozuka mwezi uliopita. Zaidi ya wakimbizi 100,000 wanakadiriwa kuwa miongoni mwa wale ambao sasa wamevuka hadi katika nchi jirani, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wa Sudan. Olguero Sarado, ambaye ni msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano nao katika mji wa Geneva kule Uswizi.
Mlinzi mmoja alimpiga risasi na kumuua waziri wa serikali nchini Uganda mapema Jumanne katika mzozo unaoonekana kuwa wa kibinafsi, kulingana na jeshi na vyombo vya habari nchini Uganda. Mshambuliaji huyo ametajwa kuwa ni Wilson Sabiti, ambaye kisha alijipiga risasi, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor na vyanzo vingine vya habari. Mwathiriwa Charles Engola alihudumu katika serikali ya Rais Yoweri Museveni kama naibu waziri anayehusika na kazi. Alikuwa kanali mstaafu. wa jeshi. Msemaji wa jeshi Brigadier Felix Kulaije alisema katika taarifa fupi kwamba ni tukio la kusikitisha lililosababisha mauaji ya Angola.
Mwanamuziki Simi huyo anakuambia Jeromi. Wimbo huu ulitoka takriban miaka mitano iliyopita na umeendelea kupata umaarufu. Nilikuwa naangalia angalia takwimu au ile data iko kuhusu umaarufu wake, naona uko juu kweli kweli tangu ulipotoka, lakini pia unakwenda taratibu vizuri sana mkamiti au vipi
hasa. Na sasa basi ni katika kipengele cha barazani, nini maoni yako kuhusu watu wanaotaka urembo zaidi kwa kufanya upasuaji wa sehemu za miili yao?
Wanasema mengi sana kwenye mitandao, lakini kwanza nafahamishwa na Aida Issa mwelekezi wetu kwamba tuna msikilizaji kwenye laini za simu, kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, sema pahali ulipo na twende moja kwa moja kuzungumzia swala hili.
Asante ndugu mtangazaji kwa kunipa fursa hii. Kwa majina naitwa Mama Daniel wa Tanisa, Dar es Salaam, Tanzania. Katibu msaidizi wa Umoja wa Masalamu Tanzania wa Sam TV. Mimi kwa upande wangu ninavyosema ni kwamba sisi wenyewe tunashindwa kujiamini au kumwamini Mwenyezi Mungu alivyotuumba. Kwa sababu kufanya plastiki surgery inatakiwa labda mtu ambaye amepatwa matatizo ambaye anastahili labda afanyiwe hivyo, lakini mwingine anakuta hana tatizo lolote anaenda anabadilisha mwili wake na kuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hajakuumba vizuri, wewe unataka utengeneze kwamba maumbo aliyokuumba wewe hayapo sahihi, inakuwa sio vema.
Lakini sasa inaelezwa kwamba kuna wale ambao ndio wanaoangalia, Waingereza husema beauty is in the eyes of the beholder. Sasa inakuwa kwamba iwapo hawatatengenezwa namna ile kuna watu watakasirika. Hao utawaambia vipi kwa sababu hawatapata vitu vizuri vya kuona kulingana na wao?
Yaani mimi nasema ni kujidanganya tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipokuumba jinsi ulivyo hajakosea. Na yule anayependa kuona maumbile ya mtu aliyobadilishwa ni kwamba wanajidanganya kinafsi ya macho. Mwenyezi Mungu anapomuumba mtu unatakiwa uridhike wewe kutokana na jinsi ulivyoumbwa, na wewe umridhie mwenzio jinsi alivyoumbwa. Vile ni kumdanganya mwenzio, kwa sababu yule anayemwangalia mwenzio kwa kubadilisha maumbile,
naam,
yeye mbona hajabadilisha?
Safi sana, ni maoni yako hayo. Lakini naona pia hata wale wanaoandika kwenye mitandao ya kijamii wengi sana wanazungumza kama wewe. Lakini kushukuru sana kwa kushiriki hivi leo kwenye barazani, asante.
Haya, moja kwa moja basi tukiangalia katika upande wa maoni kwenye maandishi, naye Timothy Ngaira yeye anapatikana Kitale, Kenya, anasema kwa upande wake yeye haoni kama ni vyema kwa baadhi ya watu kufanya hivyo. Kitu cha kwanza unapoteza asili yako, na pia kuna madhara makubwa baada ya hapo.
Huyu anajulikana kama Musa Zuberi Kabumaye, anasema ako kule Chanika, Dar es Salaam. Anasema huku ni kumkufuru Mwenyezi Mungu aliyekuumba, na urembo ni yule aliyezaliwa na viungo vyake halisi, ila anaweza kuongezea kwa kuvaa hereni au kuweka nywele zake ziwe safi. Maanake mwanamke mrembo ni pambo la mwanaume, si urembo wa kujifanyia upasuaji.
Mohamed Charo wa pwani ya Kenya anasema huko ni kujitakia magonjwa, kwa sababu shukuru vile Mwenyezi Mungu alivyokuumba, yeye hajakosea alivyokuumba hivyo. Na ukitaka kuongeza mengine, basi ni kwamba unamkosea muumba wako. Anasema vile pia anatutakia kazi njema. Anasema kazi ya Mungu haina makosa, kubali ulivyoumbwa.
Asante sana Padri Moshi Musa Zuberi, huyo tumesoma. Koligota Magabe Mkono kama kawaida, na vile vile Steven Wafula, Wilson na Alex Demikas Oyo, Baba David Bahame Bote, Mama Daniel Wachanika, Jisandu Daga na Mary Ndege. Shukran sana kwa kushiriki hivi leo. Basi tusikie ngoma hii, inaingia moja kwa moja kutoka kwake huyu mwanamuziki Harmonize pamoja na Jose Chameleone, anasema, na vile vile Zinoleski wanasema Bahati. Twende kazi.
Alo sababu ya umoiko police au kusa you get my testimony bon donc mes chatis lo tu me vale no out of that don't know la vision lo don't know tomorrow extraordinary things I'm doing ordinary things don't move me again extraordinary things I'm doing. Ordinary things of human being I guess don't know whether down a pofungu wa mlango wa mbele akikisha nyuma umefungwa inaga macho iona kimbele unaweza ikuta ikunga ukaikuta ikunga uko yani imeteleza ikunga uko ukaikuta ikunga uko ola la la eh.
Safi kabisa kitu hicho. Mkamiti, unasikiaje ngoma hiyo? Naona umeicheza mpaka hata wezi unapata kigugumizi kuizungumzia. Ni wimbo Bahati hapo, wakiondoka Harmonize, Chameleone na Zinoleski. Wanakuambia vitu viko namna hiyo. Lakini naona mwenzetu Idi Ligongo amekuwa akiangalia masuala ya ushauri, akizungumza na baadhi ya watu. Amezungumza na daktari fulani. Mkamiti, hebu tueleza anazungumza nini.
Ni Dr. Godfrey Mnubi, yeye anatoa ushauri kwa watunga sera wa mataifa ya Afrika kuhusiana na swala la mataifa ya Afrika Mashariki ambayo bado yanakabiliwa na tatizo la kupunguza kiwango cha vijana kukosa ajira. Hivi ndivyo anavyosema Dr. Godfrey Mnubi.
Ni kweli tumekuwa na changamoto kubwa sana ya ajira kuhusu vijana, na lazima tutambue na kukubali changamoto tulionayo katika mifumo yetu ya elimu. Kwa lazima kwanza tubadilishe mitazamo kuhusu elimu tunayoisoma. Watu wasisome ili waajiriwe, lakini wasome ili kuboresha na kuongeza maarifa na ujuzi katika maeneo yao. Kwa lazima tutambue mitaala yetu hii iwe ni place based curriculum, mitaala inayoakisi mazingira yanayotuzunguka. Tuna mali asili nyingi mno katika maeneo yetu, iwe ni ya kilimo, ufugaji, ufundi stadi. Kwa watu lazima watambue kwamba wajengewe ufundi stadi kama ufundi mwashi nini, ili waweze kupata ule ujuzi wa kuweza kujiajiri. Kama watu wako maeneo ya kanda ya ziwa, maeneo ya ufukweni, lazima wafundishwe stadi za ufugaji. Maeneo yenye kilimo yenye rutuba lazima wajue. Kwa lazima vijana wawe na uthubutu wa kupambana. Lazima wawe na uthubutu wa kuamua kwamba kujatafsiri maisha yao na kuamua wafanye nini ili kufikia na kupata kitu wanachokipata. Lazima vijana wawe na nidhamu ya maisha, nidhamu ya maisha, nidhamu ya fedha. Lazima wajue wawe na ile control ya matumizi, control ya maisha yao wenyewe ili waweze kufanikiwa. Nashukuru sana.
Safi kabisa, ni Daktari Godfrey Mnubi huyo ambaye anatoa ushauri kwa watunga sera wa mataifa mbali mbali kufanya kile ambacho anakiona kwamba kitasaidia kutatua tatizo la ukosefu wa ajira hususan kwa vijana. Mkamiti
haswa, hebu tuangalie haraka haraka swali la leo. Dunia yaadhimisha siku ya wafanyakazi, nini tathmini yako katika eneo liloko? Axon Kakozi yeye anasema kwamba tunachoomba kwa rais wa nchi yake ya DRC Felix Tshisekedi ni serikali yote ya DRC na kuwapa walimu mishahara yao kila mwezi bila usumbufu.
Zainuddin Ibn Ahmad anasema kuna kitu sikielewi hapa. Kuna siku kuu ya wafanyakazi alafu kuna siku kuu ya wakulima. Je, kilimo sio kazi? Sijui kama hapo anachanganya mambo ama mkamiti kuna tofauti.
Ni maoni yake, kwa hiyo ni vigumu kumzungumzia kwa sababu ndio maoni aliyoyatoa. Lakini Ba Yusuf Ahmed yeye ameandika tujikaze, tufanye kazi kwa bidii haswa huu msimu wa mvua, tulime mashamba. Kila la heri kwa wafanyakazi wote.
Zakaria Nyerere naye anasema thamani yangu ni kutimiza majukumu yangu kwa wakati, maana ndio wajibu wangu. Najali muda na kutekeleza kazi zangu kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu. Cheo ni dhamana, hivyo hakuna budi kujituma. Sijui anamaanisha katika utendaji kazi wake, nafikiria sio ama
huenda ikawa hivyo. Timoth yeye anapatikana Kenya, anasema kwamba nyongeza mishahara ndio jambo kuu katika siku ya wafanyakazi. Shukrani pia Musa Zuberi Kabumaye, halikadhalika Chudu Edward Baba Praven, wao wanapatikana Mbeya huko Tanzania. Shukrani kwa mchango wako ndani ya VOE Express. Hebu sasa basi, najua dakika hizi zilizobaki ni kuachia BMJ Muridhi uweze kutujuza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram. Kuna nini huko?
Kuna mengi kabisa mkamiti, na hii story sio hata kwamba ni ya mitandao ya kijamii peke yake, iko pia kwenye mitandao ya ama tuseme majukwaa mengine makubwa ya habari kuhusu mlinzi mmoja ambaye alimpiga risasi na kumuua waziri katika serikali ya Uganda mapema hii leo, katika ambapo ni mzozo unaonekana kuwa wa kibinafsi kulingana na jeshi na vyombo vya habari nchini humo. Na ni mshambuliaji ambaye hakutajwa jina hadharani kwa wakati tulipokuwa tunakwenda mitamboni, lakini alijipiga risasi pia, kwa mujibu wa shirika la utangazaji la UBC na vile vile vyanzo vingine vya habari. Habari hii nimeona inazungumzwa sana, hasa na vyombo vya habari huko Uganda na eneo zima la Afrika Mashariki, wakiuliza itakuwaje, manake waziri pia ni mtu anatajwa kuwa ni wa hadhi au wa mtu wa ngazi za juu katika jamii. Kwa hiyo ni moja ya yale yanayovuma. Sijui mkamiti ukapita pita zako, kuna chochote ulichokiona? Swala lingine ambalo linavuma sana ni kuhusu maandamano ambayo yameendelea kule nchini Kenya, lakini tofauti na ambavyo tumeripoti katika siku za awali mkamiti, inaelezwa kwamba maandamano ambayo yaliitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga hii leo yakilinganishwa na mengine ambayo yamekuwepo, ya leo hayakufanikiwa sana kwa kiwango ambacho labda upande huo wa Azimio unaongozwa na kiongozi huyo wa upinzani ulikuwa unatarajia. Imesemekana kwamba ni sio watu wengi waliojitokeza, na wale waliojitokeza hususan kama ulivyosema kwenye moja taarifa zako ni kule Kisumu na vile vile mjini Nairobi. Lakini kufikia sasa wale ambao wanaandika kwenye mitandao wengi wao wanasema kwamba yale maandamano hayakufua dafu kama ambavyo ingetarajiwa. Ni mengi sana yanavuma kwenye mitandao, lakini muda nao kwa kawaida huwa tunapewa tu dakika 29 alafu tufunge.
Haswa basi tunakamilisha VOE Express kwa Jumanne ya leo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Upande mwingine Mary Mgawe ndiye alisimamia matangazo haya. Tunakutakia ni usiku mwema kutoka au jioni njema kutoka hapa Washington.
Once you're gone, you're gone. If you walk a harakana, you're rooted so far.